Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Kaip ir kiekvieną penktadienio pietų metą kviečiame jūs pakeliauti šiek tiek. Ir dabar keliausime po Pietų Ameriką, kalbėsime su keliautoja, su autore Egle Bagdzevičia. Sveiki, Egle.
Sveiki.
Ir ji apkeliavo su vyru prieš kokius gerus penkerius metus, tikriausiai šešerius jau ar ne, visą Pietų Ameriką. Tai aš tikiuosi, kad mes tą, ką matome iš nuotraukų, beje, klausytojai galite įsijungti žiniuradijas.lt ir ten pamatyti, apie ką mes kalbame, nes mūsų ekrane sukasi nuotraukos. Kalbėsime apie įspūdingiausius momentus, galbūt kažkokių patarimų iš Eglės išgirsime ir taip pat apie tą emociją, kurią patiri keliaudamas, nes Eglė su vyru keliavo 13 mėnesių. Taip. Tai tikrai nemažas laiko tarpas ir po to parašė knygą apie tai, net neplanavę visiškai. Tai Eglė, kodėl išsiruošėte tokiam ilgam laikui į Pietų Ameriką būtent?
Kodėl tokiam ilgam laikui? Tai norėjosi, viskas buvo pakankamai gerai, buvo karjeros, buvo darbai, buvo namai ir norėjosi kažkokio gal sukratimo prieš tokį jau sėslesnį gyvenimą, norėjosi kažką dar patirti ir tas kažkas, tai geriausia patirtis yra kelionės. Tai nusprendėme mesti viską, atsisakyti savo, sustabdyti savo karjeras, išnuomoti savo būstą, parduoti mašiną ir išvažiavome keliauti. Tai toks buvo... Gal sprendimas, kuris reikalavo pusės metų įdirbio, kad tai padarytumėm. O kodėl būtent Pietų Amerika, tai vyras iš tikrųjų pasiūlė šitą žemyną, nes svarstėme apie Aziją, bet Azija tuo metu buvo pakankamai populiaru ir atrodo, kad gal šiek tiek nuvalkėtas bus tas kelias. Tai Pietų Amerikos prisimenu vyro žodžius, kad jisai turėjo ant stalo, kai ruošdavo pamokas, žemėlapį. Ir tame žemėlapyje, ta vieta, kur Pietų Amerika, jinai visą laiką užsidengdavo, kai ruošdavo pamokas, namų darbus. Ir jam labai įstrigo tas žemynas, tai vat nusprendėm tokiu paprastu būdu, nusprendėm tenais keliauti. Ir iš tikrųjų tai visiškai nesigailiu, nes Pietų Amerika yra nereali vieta, jinai yra labai skirtinga, jinai yra labai didelė. Šiaip jeigu jau taip prisiruošti dviejų savaičių atostogoms, tai labai sunku. Dėl to, kai mes ją visą pamatėm ir dabar galim jau arčiau keliauti, nes Azija šiek tiek lengviau nukeliauti nei Pietų Ameriką.
Ir jūs jau buvote vyras ir žmona tuo metu, kai iškeliavote?
Ne, nebuvo, mes buvom, gyvenom kartu. Ir iš tikrųjų, kai susitokėm likus porai mėnesių kelionės, bet nebuvo tokio plano. Planas buvo taip ir važiuoti, bet kažkaip tėvų toks spaudimas šiek tiek buvo, kad kaip jūs čia važiuosit, kaip čia kokie čia jūsų santykiai, kaip čia mes tarpusavį su vyro būsimu mano tėvais bendrausim. Tai toks buvo, ai, pagalvojom, kodėlgi ne. Tai kai pardavėm mano automobilį, tai ir susitokėm prieš išvažiuojant. Tai nebuvo planas, bet labai gražiai istorija gavosi, nes po jau vestuvių išvažiavom 13 mėnesių keliauti.
Istorija labai graži, bet ar nebijojote, kad tai rizikinga vis tik visokių iššūkių toje kelionėje, fizinių galbūt pirmiausia, ar ne, ir tų kultūrinių laukia? Ar nebijojote? Visiškai ramiai važiavote?
Nebijojom. Nežinau, kažkaip kelionės... Nežinau net ko bijoti, nes kelionė, jeigu kažkas nutiks, tu visai ką gali grįžti, ar ten ten gali nutikti tiek dalykų, kiek Lietuvoje būnant.
Bet ar gali grįžti, kai viską čia parduodi, palieki darbą, sustabdai, ar ne?
Labai gerai Pietų Amerikoje pasimatė, būtent, nes dažnai tokių klausimų išgirstu, kiek sutikom per 13 mėnesių keliautojų, kurie būtent sustabdė savo karjerą, savo gyvenimą. Tiek kartų pasitvirtino, kad grįžti arba į tą patį susikurtą gerbuvį, arba tik tai geriau. Nes tu grįžti pilnas kitų emocijų, tu pasikrovęs grįžti ir tik tais geriau. Ir mūsų pavyzdys irgi tai parodo. Tai aš manau, kad jeigu tikrai norisi ir tu kažką darai, tai tikrai tai ir pavyksta, jeigu nuoširdžiai tikiesi gero.
Žodžiu, reikia pasikliauti savimi.
Aš manau, kad taip.
Ir čia nuotraukose, kurios sukasi, matėm vieną tokią nuotrauką, kur yra ledynas. Tai ko gero, tikriausiai labiausiai akį traukianti nuotrauką iš pirmo žvilgsnio. Ledynas jis kažkaip ten užšalęs jūroje, ar kaip, kokia čia vieta? Čia tikriausiai Argentinos pietus, ar ne?
Taip, čia yra Argentina, čia yra Patagonija. Ir ten mes 9 dienas ėjom į, kaip haiką vadinamą, ir su savo kuprinėm ir nakvojom palapinėse, tai nešėme savo maistą, savo gėrimus ir savo miegmaišius ir visą kitą inventorių. Ir ten iš tikrųjų yra vienas gražiausių tituluojamas pasaulyje tų haikingo kelių. Tai tikrai, va, čia būtent iš jo dabar ir išeinu. Tai yra tikrai labai labai graži vieta. Ir
taip, būtent... nuotraukoje dar radiją, per radiją klausantiems žmonėms, tai ten eglė tiesiog kelyje viena, ar ne?
Taip, tai būtent per tas 9 dienas galima pamatyti ir ledynus, ir sniegą, ir saulę, ir gali pasimaudyti. Tai yra visos, visi metų laikai 4 viena per 9 dienas, net per vieną dieną.
Ar jūs patys susiplanavote, ar buvo kažkieno jau parengtas planas?
Ten būtent tas 9 dienų kelias, jisai yra suplanuotas, bet ten, nu, tai yra tiesiog kaip ir pažymėtas kelias ir tu gali juo, ar, kartais nepažymėtas, bet ten yra tam tikri tie base campai vadinami, kur tu sustoji, gali nakvoti, gali ten ir viešbutį gauti, jeigu nori, ir tada toliau pats eini. Tai yra, kad ir sukurta visa infrastruktūra patiems eiti to žygiu, o galima prisijungti prie grupės tikriausiai, bet mes nesidomėjom tokią galimybę, bet manau, kad galima kaip ir vis.
Kalbant apie Argentiną kaip šalį, kokį įspūdį jį paliko, nes tai tikriausiai viena iš populiariausių po Brazilijos, kur žmonės vyksta pietų Amerikoje. Taip. Kokį įspūdį, kokią emociją dar dabar turite?
Tai Argentinai mes daugiausiai laiko ir praleidom, nes jis yra labai ilga ir labai daug ką joje pamatyti galima. Ir labai gerą paliko. Mes iš tikrųjų labai laukiam Argentinos, dėl to ją pasilikom pabaigai kelionės, kad galėtumėm jau pasimėgauti, nes tik įvažiavus į šalį nuėjom, nusipirkom gero vyno, geros jautienos ir jau tai jau niekur nebenorėjom važiuoti, tai likom ten, man atrodo, porai dienų toje vietoje. Bet šiaip tokį įspūdį paliko, kad labai žmonės yra labai išsilavinę. Jeigu taksi važiuojant, ten tarkim, kitoje Pietų Amerikos šalyje, tai dažniausiai būna tokie klausimai, iš kur jūs esat ir kur jūs čia važiuojat ir panašiai. O Argentinoje sėdusi pirmo taksi buvo klausimai apie mūsų politinės pažiūras, apie mūsų prezidentą, apie Sovietų sąjungą. Tai jau vien tai mums tokį parodė, kad wow, čia yra kitaip.
Sutapimas gal?
Iš tikrųjų, gal pačioj pradžioj galima pagal sutapimas, bet šiaip žmonės iš tikrųjų yra labai išsilavinę ir tos 3 mėnesius, kiek keliavom, tai tiek kaime, tiek mieste, ir jie yra labai skirtingi, bet jie yra labai, jie šiaip yra europiečiai su tokiu Latino Amerikos polėkiu. Tai yra labai, nu, kaip tokia laukinė Europa, sakyčiau, tai yra labai, nu, žavi tai.
Sakėte, kad kalbėjot apie tokius politinius dalykus, apie pažiūras ir panašiai. Kokia kalba?
Kai nusileidom į Pietų Ameriką, mokėjom gal 3 žodžius ispaniškai, nors lankėm mėnesį kursus Lietuvoje, bet privertė tiesiog situaciją išmokti ir ten kalbėjom ispanų kalbą, nes angliškai, anglų kalba didžiosiuose miestuose žinoma kalba, bet kadangi lankėm daug skirtingų vietų, kur tarkim Peru ar Bolivijoje ten anglų kalbos nelabai pritaikėsi, tai išmokom ispaniškai.
Tiesiog.
Tiesiog, nu, esi įmestas į tą kultūrą, tu turi kažkaip tai išsisukti iš to. Tai.
O liko dar dabar ta kalba, ar jau pasimiršo?
Lengviau yra girdėti ir suprasti, ką šneka, negu pačiam šnekėti, yra kažkoks kalbos barjeras, bet man šiek tiek sunkiau, bet mano vyras tai susišneka. Samuoju laiku visą laiką šneka, bet susišneka.
Sabe susišnekė, ar ne suprasti vieną.
Jie labai atleidžia klaidas, tai galima su jais jo šnekėti.
Ir dar... Apie Boliviją. Mhm. Apie Boliviją kalbėjome prieš laidą, turėjome tikrai tokio nuostabaus laiko su jumis prieš laidą, tad apie Boliviją. Mhm. Tai yra šalis aukštumose, ar ne, Lapazas pats. Ir kaip tenai jūs jautėtės, ką ten pamatyti, ar ten iš vis verta galbūt netgi kankintis tokiose aukštumose ir keliauti į tą Boliviją?
Kaip, jeigu Bolivija, Lapazas yra virš 4 km aukštyje, ir virš jūros lygio, ir jeigu taip nusileidus į Lapazą, tarkim, iš kokios, nežinau, Lietuvos, ar iš kitos žemumos, tai gali būti, kad reikės porą dienų tiesiog priprasti prie to aukščio, arba nusileisti žemiau, kad organizmas priprastų. Bet kadangi mes taip palaipsniui kilome, tai jokių problemų nebuvo su būtent aukščiu. Ir žinoma, ten kas 5 minutės reikia sustoti poilsį šiek tiek atsikvėpti, bet šiaip nebuvo jokių problemų susijusių su tuo.
Kokos lapus kramtėte?
Jo, kokos lapus turėjome, bet ten yra tose kultūrose, jose kokos lapai, tai kaip pas mus, tarkim, čiobreliai, tai pas jos taip yra kokos lapai, ten yra kokos lapų arbata, kokos lapai kramtimui ir jie padeda įveikti tą aukštį ir aukščio skirtumus ir padeda nuo karščio, tai kai yra labai drėgna ir labai karšta arba kai yra labai aukštai. Tai
beje, jūs jų keliavote praktiškai visais metų laikais. Mhm. Pabuvote ten gerus metus, 13 mėnesių. Taip. Tai kada kada buvo sunkiausia ir lengviausia keliauti po Pietų Ameriką, nes matyt, ten klimatas vis tiek kažkiek skiriasi, bet ne per daug.
Kaip kuriuose šalyse, tai klimatas dar priklauso ne tik tai nuo metų laiko, bet ir nuo aukščio. Tai jeigu, tarkim, Bolivijoje į La Pazę, tai ir vasarą ten yra vėsu, nes ten yra aukštai. Tai kažkaip tokių, kad klimato problemų gal nelabai ir susidūrėm. Labiau gal su tokiais ilgais lietumis, kai tiesiog daugiau laiko praleidi tada uždarose patalpose, bet tokių, kad didelių kažkokio klimato kaitos tai nebuvo.
O tie lietus, kada jie buvo? Kuriuo metų laiku iš mūsų perspektyvos kalbant?
Dabar sunku pasakyti, bet kai mes keliavom Braziliją, tai buvo lietingas metas, tai čia gal buvo koks kovo mėnuo.
Tai pavasaris, ar ne, tada jau galbūt šiek tiek ten liūčių sezonas prasideda. Aha. Ir tada dar įdomi šalis visiems tikriausiai Peru, Machu Picchu. Ar ten yra vaizdelis, kurį galima pamatyti Google ir to užteks, ar vis tik verta apsilankyti patiems?
Tai mes pradžioj važiuojant į Peru nusprendėm, kad mes Machu Picchu gal net nevažiuosim, nes pagal mūsų biudžetą mes turėjom 13 mėnesių, tai buvo labai prabanga didelė ten patekti, nes pirkti ten bilietus ir keliauti per aplinkui, bet iš tikrųjų po to kažkaip nusprendėm ten važiuoti ir tai buvo vienas iš kelionės highlightų, vienas iš tokių didžiausių, turbūt įsimintiniausių momentų, jis ten yra tikrai labai gražu ir ten tikrai Google'as to neperteikė to viso jausmo. Bet gražiausia yra anksti ryte, kai saulė tik tais kyla ir jinai apšviečia vieno po kito tos kalnus, vieno po kito tos kolonas ir tai yra nu, tikrai fantastiškas vaizdas. Dar dabar jis įstovė keisa, tai aš manau, kad po 6 metų, tai aš manau, kad tikrai verta tenai apsilankyti. Ir
įspūdis lieka ilgam žodžiu, ar ne? Verta. Taip ir, mėly klausytojai, primenu, kad kalbame su keliautoja Egle Bagdzeviče. Ir dabar apie Pietų Ameriką ir apie emocijas, kurios lieka po kelionių. Tai kalbant apie tas emocijas, kodėl visgi reikia keliauti ir kaip galvojat, kodėl žmonės keliauja? Nes esu girdėjusi tokių atvejų, kad dažnai keliaujame dėl to, kad norime palikti savo problemas ir sprendimus kažkokius čia, kad pabėgti nuo jų, ar ne, ypač kai ilgesniam laikui. Kaip jūsų atveju yra?
Aš manau, kad kelionės labai skirtingas gal emocijas ir skirtingus tikslus skirtingiems žmonėms duoda, nes vienos kelionės gali būti nuo nuovargio, kaip pabėgti kažkur nori, kitos nuo emocijų. Man asmeniškai kelionės tai yra pasikrovimas, įsikrovimas, nes tu matydamas, kaip yra kitose kultūrose, kaip kiti žmonės gyvena, kaip kiti, nežinau, kokias emocijas patiria, koks yra maistas, visą tai tave įkvepia, tau duoda naujų spalvų ir grįžęs, man grįžus po kelionį visą laiką norisi imtis dar daugiau darbų, daugiau idėjų parsiveži, ne to, ką pamatėjai, bet ką pats patyrėjai ir išgyvenai ir kaip tai pakeitė tavo kažkokias kitas emocijas, atnešė kažkokių spalvų. Tai man kelionės yra įsikvėpimas.
Tai jūs kelionės skatina?
Taip, tai be abejo skatina.
Ir nebėgate nuo kažkokių problemų arba sprendimų likusių čia?
Kartais bėgu nuo problemų, bet tada bėgant nuo problemų, arba gal ne tai, kad bėgant nuo problemų, bet norint išsispręsti ramiai savo problemas, tai gal irgi yra kelionės, bet kitokio pobūdžio tada nuvažiuoti ten, nežinau, į kaimą, ar kažkokį tai spa, ar kažkur galima iš kurį užsienį, bet man vis tiek labiau kelionės yra apie įsikrovimą, nes netgi bėgant nuo kažko tų kelionį vis tiek įsikrauni, kažkokių naujų patirčių ir emocijų.
O drąsos kelionėse reikia ir grįžtant į Pietų Ameriką, kalbant apie tai, du žmonės, kurie planuoja kurti šeimą kartu, jie iškeliavo į Pietų Ameriką, sutiko ten, kaip ir matome iš nuotraukų, daug skirtingų kitų žmonių kultūrų, patyrė įspūdžių ir galbūt kažkokių sunkumų. Ar gali keliauti visi? Ar visiems skirtos kelionės, kaip jūs galvojate?
Man sunku
kalbant
pasakyti.
Apie amžių ir padėti kažkur.
Aš manau, kad jeigu yra noro, tai visą laiką kelionės yra įgyvendinamas dalykas. Mes sutikom labai daug žmonių skirtingo amžiaus, su vaikais, be vaikų, pensininkų. Sutikom du pensininkus iš Anglijos, kurie mūsų tranzuojančius pavežė ir jie tiesiog gyvena tokį gyvenimo būdą, nes jiems jau yra amžius, kai jiems nebereikia dirbti ir jie tiesiog mėgaujasi gyvenimu. Tai aš manau, kad jeigu yra noro, tai visą laiką yra kaip keliauti pagal kiekvieno lūkesčius.
Ir dar grįžtant prie tų įspūdžių, ar ne, štai matom jūs gamtoje, laukinė gamta Pietų Amerikoje, kur jos daugiausiai buvo ir kaip jums ten pavyko ją pamatyti, nes ir gyvūnų visokių, ar ne, ir, ir tos gamtos, kuri pasakiškai atrodo.
Tai mums laukinės gamtos daugiausiai teko pamatyti Argentinoje, Patagonijos būtent regione, nes ten tiesiog praleidom daugiausiai laiko, bet visa Pietų Amerika yra laukinės gamtos kupina kiekviena šalis ir, ir kiekvienai šaly iš tikrųjų labai gal net skirtingus dalykus galim pamatyti, tai tiek ta pati Atakamos dykuma, kur ne gamta vis tiek, bet tai yra ne žalia gamta, tai yra smėlynai, Patagonija ar ten Pantanalis Brazilijoje, tai kur yra parkai nacionaliniai, kur yra būtent gamta ir gyvūnai. Ir Venezuela ta pati, kur netgi Venezuela daugiausiai gyvūnų matėm, nes tiesiog važiavom į tokią vietą, kur šiaip žmonės važiuoja į tokias vietas, ten tarkim, toj pačioj Brazilijoje ar Patagonijoje pamatyti gyvūnų. O Venezuela, nuvažiavus, tu tikrai pamatai tų gyvūnų ir labai daug, ir, nes ten mažiau žmonių, kurie važiuoja jų pamatyti. Tai aš manau, kad šiaip Pietų Amerika, jinai apskritai yra apie gamtą daugiausiai. Ir apie skirtingą kultūrą, bet apie gamtą, nes ten gamtos tikrai yra labai labai daug. Ir kadangi didelės teritorijos, tai ir žmonių masės nėra prie tos gamtos, žiūrinčios į ten vieną ledyną.
Ir dar Pietų Amerika, apie ką mes čia girdime, yra apie tam tikrus stereotipus susijusius, pavyzdžiui, su narkotikais. Ir tai. Kaip ten buvo Kolumbijoje? Jūs, kas ten įvyko su kokaino gamyba?
Mes Kolumbijai ėjome į žygį. Ir ten kaip, Kolumbija yra ikoniškai siejama su narkotikais. Ir to žygio metu ten, aišku, buvo tokių veikėjų, kurie siūlė, nu, va, čia nuvesiu jūs už ten $10, pamatysit, kaip kokaina daro. Tai mes vieną iš jų nuėjom, šiaip tiesiog pažiūrėti, pasijuokti iš to. Ir ten yra tiesiog, jie verčiasi tuo, kad jie veda turistus ir rodo tokiem gal nelabai protingiam turistam, kaip tas kokainas yra gaminamas, nors iš tikrųjų ten, aišku, visa ta procedūra yra, bet jinai yra tiesiog dėl turistų akių. O apskritai, kalbant apie kokainą ir apie narkotikus ir apie Kolumbiją, tai yra Kolumbijos įvaizdis, kuris buvo prieš, ten, tarkim, 20 metų ar net vėliau, o dabar šalis yra labai saugi. Ir žmonės atvirom širdim priema turistus, nes jie tiesiog nori parodyti, kaip jie čia gyvena ir paneigti tą mitą su narkotikai susijusi. Aišku, kad tų narkotikų yra, bet jie yra nustumti gilyn į miškus ir ten yra tikrai, mes jautėmės tenais saugiausiai turbūt iš visų šalių, būtent Kolumbijai.
Netgi taip, tikrai nepagalvotum. Ar jūs galbūt dėl to, kad tikėjotės, kad ten gali būti nesaugu ir paskui viskas...
Gali būt, kad pakeitė mūsų tą požiūrį, nes kai nusileidom Pietų Ameriką, mes buvom tiek prigrasinti draugų, ten kitų keliautojų, tėvų, kad į Kolumbiją mums uždaryti ir mes nevažiuosim. Mes galvojom tenai nevažiuoti, bet tik nusileidus į Venezuelą, supratom, kad... Viskas čia yra gerai ir ją važiavom. Tai gali būti tas išankstinis nuostatos kažkokios buvo, kurios pata paneigė tas būtent tas šalis, tas buvimas joje.
Ir pabaigai jau tik tai kelios minutės liko. Dabar jau, kai turite vaikų, kai Pietų Amerikoje sutikote šeimų, kurios keliauja su vaikais, ar drįstate ilgesniam laikui išvažiuoti su vaikais ir kodėl yra mitas, kad negalima keliauti su vaikais arba kad sunku su mažamečiais?
Labai nori iš tikrųjų keliauti su vaikais ir stengiamės kuo daugiau keliauti su jais, nes viena tai ir vaikai patiria emocijas ir labai iš tikrųjų jos keičia patį vaiką, nes jisai ir daugiau supranta ir daugiau mato skirtingų požiūrių, ne tik tai, ką savo kultūroje gali matyti, bet ir patiems yra labai fainai su vaikais keliauti, nes taip yra kitoks šiek tiek keliavimas, jis priverčia atsižvelgti į tam tikras kitus tam tikrus dalykus, tam tarkim, ko tu vaikų neturėdamas gal net prabėgtum, nepamatytum to kažkokio momento.
Tai betgi nieko neatsimins, pamirš.
Aš manau, kad esmė yra ne tai, ką prisimins, bet tai, kiek jisai patirs, būtent ir kiek jam duos inspiracijos esamojų metu. Tai ne apie tai, ką, ar ten kažkokį kalną prisimins ar ne, bet apie emociją, kurią jis patiria. Tai tos emocijos jos nenuperkamos ir nesuskaičiuojamos yra. Ir negaliu suprognozuoti į ateitį, į ką jos išsivers. Apskritai manau, kad su vaikais yra taip, kad kuo daugiau jo patiria, tuo jie daugiau ir turi atviresnį požiūrį vėliau gyvenimo.
Tai ačiū Eglei Bagdzevičiai, kad atėjo pas mus ir papasakojo tiek apie Pietų Ameriką, tiek apie keliones apskritai, ką jos mums duoda, kaip galima keliauti ir Egle, linkiu gerų jums kelionių jau su šeima dabar.
Ačiū labai.
O mėly klausytojai, primenu, kad mūsų laidas galite rasti žiniuradijas.lt, taip pat ir žinių radijo programėlėje, kurią galite atsisiųsti priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos mobiliajame įrenginyje. Prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Iki!